Tačno je 8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima. Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić, a verujem da ćete naše gosta prepoznati kroz ovu divnu kompoziciju Giulia Romana Caccinija, Ave Maria.
Amen.
Da, to je glas, prepoznatljiv glas, da kažem, baritona Marka Kalajanovića, koji nam odavno nije bio gost. Marko, hvala što ste našli vreme za nas.
Ma, hvala vam na pozivu, dobro jutro.
Dakle, Marko Kalajanović je sa nama. Kao što rekoh, dosta dugo vas nismo slušali u ovoj emisiji i moram da kažem da smo bili uskraćeni za jednu vokalnu lepotu, zato ćemo, nadam se, danas nadoknaditi što smo propustili. Pre svega, Marko, čestitke na novom zvanju. Sada ste prvak opere u Sarajevu. Kako je došlo do tako velike promene?
Hvala vam, Seko.
Niste nas napustili, valjda, trajno. Pričat ćemo,
daleko od toga.
Naravno.
Nakon 5 godina uspešnog gostovanja na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu, gde sam otpeo stvarno 7-8 velikih značajnih uloga, na poziv direkcije i uprave Narodnog pozorišta u Sarajevu, uz pitanje da li imam negde stalni angažman, s obzirom da ga nisam imao, ja sam prihvatio da, eto, budem, što mi kažu, uposlenik njihovog teatra, odnosno da se zaposlim. Dali su mi titulu prvaka opere i, pravo da vam kažem, velika je čast.
Pa dobro, ali obezbedili su vam sve tamo, jel'
sve,
tako?
Da.
Mogli bi da se potpuno preselite.
Pa mogao bih, ali znate kako, ovo je moj grad.
Naravno.
Grad koga se ne odričem, publika
matična
koja se ne odričem.
Matična kuća je ovde.
Matična kuća, tako je. To što je, nažalost, u Srbiji već duži vremenski period stavljena zabrana na zaposlenje u javnom sektoru, ne znači da mi koji volimo svoju umetnost ne možemo da nastupamo bar kao honorarci, što ja i radim, evo, već proteklih koliko 5 sezona.
A kako ste se snašli? Dobro, vi ste već znali Sarajevo, gostovali ste
pa,
više puta.
Pa dobro, već sam ga mnogo znao i, pravo da vam kažem, u tih 5 godina...
Kako ste primljeni?
Pa odlično, jer sam već 5 godina, za tih 5 godina stekao dosta prijatelja, dosta lepih prijateljstava sam tamo sklopio.
I se osjećate kao kod kuće?
Apsolutno, zato što vam moram priznati da prijatelji koje sam tamo stekao nisu ništa manje značajni u ovom trenutku u mom životu od prijatelja koji imam ovde u Beogradu.
E pa to je važno, da
kako
se
ne
osjećate ispunjeni.
Kako ne?
A zastupljenost na sceni zadovoljavajuća?
Pa u potpunosti.
Pričat ćete nam o tome, o
repertoaru,
o tome koliko često tamo nastupate. Hoću, nećemo
naravno
da pravimo nikakve paralele.
Pa nema ni potrebe iz jednog prostog razloga što
ali
svaka...
Ali da nas približite Sarajevsku
operu. Hoću, ali svaka kuća, znate, ima svoju neku specifičnost, ima svoju specifičnu organizaciju, svaka ima svoje neke prednosti u odnosu na neke druge svoje neke mane i u odnosu na različitost uslova zemalja u kojima se nalaze ove dve kuće, mislim da bi bilo suvišno praviti bilo kako.
A kažite, kakvi su po vama, jesu dobri uslovi u Sarajevskoj operi? Ili bi i tu moglo
slagao
da se...
Slagao bih vas ako bih vam rekao da nisu odlični.
Pa
odlični su. Odlični su i...
Bravo.
Moram vam priznati da sam zaista prezadovoljan. Mm-hmm.
Koliko često puta nastupate?
Mi imamo... Sad, tu jedino moram da kažem, nažalost, to su one mane o
kojima
smo
pričali. Pa
dobro,
tek ste počeli sad sa redom repertoarom,
jel? Bez obzira, mi imamo samo 2 predstave mesečno, iz jednog prostog razloga što nemamo svoj orkestar. Mi imamo orkestar, Filharmonije
Sarajevske
na raspolaganju. Nažalost, nakon rata 90-ih, orkestar opere se rasformirao i nikada više nije bio ponovo formiran. Prema tome,
to je veliki nedostatak.
Pa veliki nedostatak, pre svega zbog ansambla koji nema tu rutinu koju ima, na primjer, ansambl Narodno pozorište u Beogradu. Ali opet, s druge strane, samim tim što sam honorarno angažovan u Beogradskoj operi,
da,
i što
možete
uglavnom
da
gledam da još van granica ove zemlje odem i da budem na nekim daskama neke druge scene, onda se trudim da upravo od tog nekog, hajde ako možemo da kažemo, nedostatka, ja napravim jednu pozitivnu stvar i iskoristim to slobodno vreme koje imam u odnosu
Marko,
na...
Marko, kažete, zgrada opere u Novom Sadu je samo opera, je li tako?
U Sarajevu.
U Sarajevu
je isto kao i kod nas. Mm-hmm. Drama, opera, balet.
I?
Pa znate kako, mislim...
Jedni drugima smetaju.
Jedni drugima,
kao kod
pa
nas.
Naravno, pogotovo što mi, za razliku od Beogradskog pozorišta u Sarajevu, nemamo malu scenu koja je upotrebljiva za predstave. Kao što mi imamo Rašu Pravovića, gde, na primjer, drama itekako može da iskoristi kada, što kažu, prevelika gužva na velikoj sceni Narodnog pozorišta. sve se odigrava na velikoj sceni, naravno, pozorište u Sarajevu, i drama, i opera, mm-hmm. i balet, i ume da bude, mm-hmm. ako smijem slobodno da se izrazim, gužvanjac često između te tri institucije.
A kolika je sala, otprilike? Kao beogradska ili?
A znate kako, čini mi se da je, ako gledamo, na primjer, scena je malo šira, ali plića, drastično plića.
Pa i Novi Sad ima široku plitku.
Novi Sad je posebna priča. Novi Sad ima najveću scenu.
Po širini, da.
Po širini, jedino koji ima veću scenu, pa ne samo po širini, po dubini, ali jedino koji ima veću scenu, drastično veću scenu od svih kuća u regionu je velika scena Narodnog pozorišta u Mariboru. Oni baš imaju scenu, kad izađete, izgubite se. Ali Sarajevo ima scenu koja je slična Beogradu, kažem, malo je šira, a plića, s tim što je auditorij iz dva nivoa, samo dva nivoa. Dakle, vi imate prizemlje, odnosno imate parter, i imate gore, na gornjem delu imate svuda okolo lože u galeriji, ali mislim da je broj mesta jako sličan, s obzirom da mesta u parteru u Sarajevu ima malo više. Mm-hmm. Tako da to je tu negde.
Jel puno gledali? Što...
Uglavnom jeste, zato što je to jedino pozorište, jedino nacionalno pozorište u Sarajevu, i onda... I onda prosto publika gladna za tim događajima, i uglavnom su naše predstave pune. Sad, naravno, zavisi od repertoara.
Jel vole operu?
Vole operu. Da. Recimo, šta je interesantno? Zašto Travijata nikada nije sklonjena s repertoara Narodnog pozorišta u Sarajevu? Zato što, recimo, evo, ako uzimamo za primjer Travijatu, za Travijatu se rasprodaju karte momentalno. Kako vidi publika da Travijata ide da će biti na repertoaru sljedećeg mjeseca, sve se rasproda. Dok, na primjer, za neke druge predstave nije baš tako, što znači da publika i tekako zna šta voli.
Poznaje, da, da.
Da, što je opet jako lepa, mm-hmm. da.
Marko, velika nam je želja da što češće tamo nastupate i da postignete uspehe koje zaslužujete, a ostaje nam želja da vas često i u Beogradu slušamo. Evo da odmah najavimo operu Carmen Georges Bizet za sutra. Naravno, na sceni našeg nacionalnog teatra u Beogradu. Vi ste Escamillo, ili kako vole da kažu?
Ja sam Escamillo,
Toreador, da.
Pa bit će mi veliko zadovoljstvo. Nisam pevao u Carmen nekih godinu dana na velikoj sceni Narodnom pozorištu u Beogradu. Pošto znate kako, mi ovdje imamo jako veliki ansambl i jako veliki repertoar. I onda dok se sve izređe, dok sve dođe na red, baš se radujem da ću ponovo moći da uđem u taj kostim Toreadora. Sa mnom će nastupiti pod dirigentskom palicom naše drage direktorke i
Ana Zorana,
jednog naših najboljih dirigenata, gospođa Ana Zorana Brajović. Nastupit će gospođa Dragana Jugović-Delvonako kao Carmen, a gospodin Janko Sinadinović kao Don Jose. Da, i pravo da vam kažem, baš se radujem i toj ekipi, s obzirom da je to jedna od prvih ekipa koju sam imao priliku da gledam pre mnogo godina na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Pa će mi biti sad velika čast da nastupim sa njima.
Jel izvodite Carmen u Sarajevu?
Da, da, da. Ja sam debitovao sa Carmen baš u Sarajevu 2011. godine, u decembru.
Kad ste dobili nagradu, pričat ćemo o tom. Yes. Da vas pitam u ovom trenutku, kako se uklapate u već postojeću režiju kod nas? I da li je sarajevska produkcija, da li se razlikuje od naše?
Mislite na Carmen?
Na Carmen govorimo,
da. U principu svaka produkcija, samim tim što je reditelj drugi, bude tu i tamo drugačija, ali s obzirom da je priča identična i da vi u operama kao što je Carmen ne možete previše da odstupate,
da.
Nije teško snaći se, naprotiv, ukoliko jednom uradite negde, bilo gde Carmen, evo meni je, hvala Bogu, u Beogradu ovo treća produkcija. Pevao sam i u Mariboru 2012. ako ne grešim, isto Carmen, u jednoj drugoj režiji jednog francuskog reditelja. Vi kad jednom uradite Carmen u kompletu za jednu premijeru, onda kasnije vama da se bilo gde uklopite ne treba mnogo.
A kažite, ovdje Ana Zorana je upravlja, a ko u Sarajevu?
A u Sarajevu je Carmen dirigovao maestro Robert Homan iz Hanka Zagreb.
A kao gostujući,
tako? Da.
A jel imaju svoje stalne dirigente ili...
Oni imaju jednog svog stalnog dirigenta koji je sada vršio s dužnosti direktor opere, maestro Dario Vučić, sjajan dirigent. Mi smo mnogo sarađivali. Svoje vremeno, kada sam polagao audiciju davno, davno, davno za gostovanje u Narodnom pozorištu u Sarajevu 2000, ja mislim, 8. godine. On je bio tada šef hora. I eto kako se sve, kako svi napredujemo.
Pa dobro, ide se napred, pa dobro i tako i treba u stvari. E sad, malo čas ste spomenuli kostim. Što se tiče kostima, vi ste visoki, vitki. Kako to pevači, kada je alternacija u pitanju, rešavaju? Vaši prethodnici u Beogradu, mislim, su bili dosta krupni.
Znate kako?
Kako se uklapate?
Pa,
ili s kostim prema vama?
Uglavnom se dogovorim sa garderoberom svojim, da dođem par dana ranije. I onda mi napravimo kompromis. Ukoliko kostim kolege koji je pre mene pevao tu ulogu nije prosto po dimenzijama zadovoljavajući, jer ne rade se nikada prepravke, onda mi odemo u fundus i nađemo alternativu. I onda mi nešto skrpimo, sklopimo, ali toliko dobro, s obzirom da...
Da bude kao autentični kostim.
Da gospoda već imaju jako mnogo iskustva sa time, da prosto niko ne primeti. Samo nas dvojica znamo. I to se mnogo puta desilo, da na primjer izađemo u kostimu koji uopšte nije... Ne mogu težiti iz te predstave, ali recimo, da je, da je sklopljen, pa naravno. Ne, ali mi uopšte ne odstupimo ni od čega. Mi izaberemo identične, na primjer, sako, identične pantalone. Samo što, recimo, nisu iz te predstave. I uopšte, na primjer, nisu te uloge.
Ali dobro, uklapa se u epohu.
Apsolutno, pa ne. Ja vam kažem, mi nikada ne odstupimo od onoga kako to trebalo da izgleda. Ali prosto moramo se prilagoditi u dimenzijama. Znate kako izgleda smešno kada nastupate, recimo, nakon nekog kolege koji je mnogo viši od vas. Sad, obučite njegov sako, rukavi lete oko vas. Onda,
zato
recimo, kolega koji je niži, onda su sve pantalone kratki. Znate, no, tu prosto mora se nađe zamena.
Marko, da vas sada slušamo u ariji, jednoj prelepoj ariji verdijanskog baritona. To je Don Rodrigo iz Don Carlosa. Da. Šta kažete vi za tu ulogu?
Pa,
kratko bar.
To je jedna od sljedećih uloga koje ću pripremati, za koju scenu ne znam. Nadam se prvo, na primjer, za Veliku scenu Narodnom pozorištu u Beogradu, kada se bude ta predstava vraćala na repertoar, ili to je jedna od predstava koje su kao pisane za mene i za, što ja volim da kažem, moj uzrast. Za jednog 31-godišnjeg baritona.
Da.
Upravo Rodrigo spada u tu jednu grupu mlađih verdijanskih uloga, s obzirom da ne treba žuriti. I s obzirom da ja želim, što bi rekli po PS-u, da jednu po jednu ulogu uvodim u svoje repertoarije.
Mi ćemo slušati ovu ariju uz pratnju klavira.
Na klaviru je Milica Sekulić.
Milica.
Tako je.
Kako, Milica?
Milica Sekulić.
Sekulić.
Jeste.
Ascolta, la madre t'aspetta a San Giusto doman. Tutta la sa. Regnare tu dovevi Terra mi manca, la mano a me, a me. Salva la viandra, Carlo, addio.
Evo, čuli smo Marka Kalajanovića u ariji Rodriga iz Verdijeve opere Don Carlos. Marko, jedan vredan podatak je da vi sa svojih 30 godina imate preko 15 pripremljenih i ostvarenih baritonskih rola. Moram da kažem da ste za to dobili nagradu za taj veliki broj operskih produkcija. One se valjda odnose i na Sarajevo, i na Maribor, i na Zagreb, i Beograd, jel tako? Šta ta nagrada podrazumeva, mada ima, to je pripada sve 2011. godini, ona ima zvanje najbolje nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije za najboljeg mladog umetnika. Eto, to je u vašoj dosadašnjoj karijeri, a tek je budućnost pred vam. Već ste onda ostvarili za najboljeg mladog umetnika.
To je bilo jedno, ne mogu da kažem čudo, jer je sve to išlo nekim svojim tokom.
I zarađeno je na vaš način.
Naravno, i bilo je vrlo prirodno, ali zašto kažem čudo? Ja sam debitovao 2010. u Novom Sadu.
Pa daj,
i onda je već, da,
to, to nisam spomenula.
I onda je već krenula, i onda se tako vrtoglavo zavrtela priča sa svim tim produkcijama, sa tih pet operskih kuća, Novi Sad, Beograd, Zagreb, Sarajevo, Maribor.
Pa vi ste trčali sa...
Ja sam bukvalno trčao tih 2011. godine, trčao sa lokacije na lokaciju i bukvalno svakog meseca iz kofera jednog ulazi u kofer drugi, iz hotela jednog ulazi u hotel drugi. I te godine se dogodilo da sam otpeo devet premijera, svojih premijera u koliko, 4-5 operske kuće. I kad sam dostavio svoju biografiju, kao što svake godine radim svom udruženju muzičkih umetnika Srbije, onda se pojavio taj predlog da uđem u konkurs za tu nagradu za najboljeg mladog umetnika, koje dodeljuje udruženje, koje je jedna od dve najveće nagrade koje to udruženje dodeljuje.
Druga bila nagrada, jaka konkurencija?
Pa, pretpostavljam.
Ne znate.
Pretpostavljam.
Jer u toliko je veće uspeh.
S obzirom na količinu mladih umetnika u Srbiji,
da,
koji zaista postižu dobre rezultate, ne samo kod nas, nego u inostranstvu, pretpostavljam da da. Druga nagrada je jedina koja postoji u udruženju, koja je toliko značajna, koja se naravno dobije mnogo većim dostignućima, jeste nagrada za životno delo koje se dodeljuje, jeste, koje dolazi tamo negde mnogo kasnije.
Doživećemo i to.
Jeste, to su te dve nagrade koje su najveće koje udruženje dodeljuje, i samim tim, znajući to za mene, to bio jedan jako veliki vetar u leđa, koji me upravo podstreknuo da nastavim dalje.
Mada vama ni ne treba podstrek, vi nosite to u sebi.
Hvala.
Pa da. Marko, da se vratimo o beogradskom operskom repertoaru. On je obogaćen jednim domaćim delom, napokon posle niza godina, operom Romantični snovi Svetislava Božića, u kojem je vaš lik Nikole Tesle ocenjen kao odlično ostvarenje. Sada nam preostaje, to smo dakle već u jednoj emisiji obradili, sada nam preostaje da se nadamo nekom delu iz velikog ruskog repertoara. Eto, to očekujem. Aida je vraćena, imamo domaće delo, veliki ruski repertoar. Vi kao bariton imate šta da očekujete. Da li biste voljeli da tumačite neko od uzbudljivih uloga koje ruski repertoar donosi i nudi?
Pa, znači šta, najuzbudljivija uloga koja mi je bila i čast i zadovoljstvo.
Da.
Da izvedem ne samo na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, nego i gde god u nekoj budućnosti, dalje ili bliže, sve jedno, je uloga Kneza Igora iz opere, iz svime opere Aleksandra Borodina. Da li će i kada biti na Velikoj sceni Narodnog pozorišta?
Biće kod nas sad.
Pa,
u ovoj emisiji.
Ja, biće kod nas u ovoj emisiji, ali to je svakako jedna od za mene najprimamljivijih uloga. Uloga koju sam zavoleo zahvaljujući mom pokojnom mentoru, gospodinu Živanu Saramandiću, kod koga sam prvi put i čuo uopšte izvođenje arije Kneza Igora, za koju, nažalost, do tada nisam ni znao da postoji. I zahvaljujući tom njegovom izvođenju, ja se tu ariju zaljubio. Kasnije smo čak zajedno pripremali, izveli zajedno na jednom koncertu i od tada je nekako ta uloga za mene ostala jako emotivna i ja joj emotivno pristupam i stvarno se radujem da ću joj jednog dana izvesti na velikoj sceni. Ja se nadam Narodnom pozorištu u Beogradu.
A kako stoji sa repertoarom u Sarajevu? Ruski velike, isti problem imaju.
Pa znate šta, mi jedino što...
Nedovoljna scena, nema kadrova, nema kostima.
Znate šta, to treba vam za veliki ruski repertoar, treba veliko ljudstvo.
Da.
Nije to toliko veliki ensambl, na kraju krajeva sami ste rekli, nije to toliko velika scena. U Beogradu mi još imamo dubinu koju možemo da iskoristimo, Sarajevo je znatno manje.
Da.
Pa moramo da se zadovoljimo operama ništa manje vrednim, Čajkovskog kao što je Evgenij Onjegin, koji između ostalog ide na velikoj sceni Narodnog pozorišta.
Dobro, ali to ne spada u one
ne
velike.
Ne spada u velike, pa znam. Ali spada u ruski.
Dakle, u očekivanju velikog ruskog repertoara pripremamo vas za to, a i naše slušaoce, arija Kneza Igora iz istoimene opere Aleksandra Borodina.
Сна не одиха измученной душе, мне ночь нашлет отрады забвенья, лишь прошлое я вновь переживаю. Знамення угроза і бронной славе первесьоной мою поведу над врагом і бронной славе горестный конец погром і рано і май плен всех моих полков честно за Родину головы сложивших погибло сойче своя и слава позором стал я Земли родной плен, пасти не плен, вот одел отныне мой, дабы что се винять меня, отдайте, дайте мне свободу, я мой позор сумею искупить. Спасу я честь свою и славу, я рос от недруга спасу. Сердцем четким monsieur, pas bien chuté. Si влачить плену безплодня, не знаю, что враг терзает рос, врага штанет и барс, стонет рос, как тех могучий, и там винить она меня. Отдайте, дайте мне свободу, я свой пол. Сумею искупить. Я рус от недруга спасу.
Na programu Radio Beograd 2 emisija Konanima, gostom je bariton prvak opere u Sarajevu Marko Kalajanović. Sada smo ga čuli o ariji kneza Igora iz istoimene opere Aleksandra Borodina. Marko, vi ste se usavršavali, kao što ste rekli, kod Živana Saramandića i kod gospođe Radmile Bakočević. Kakva iskustva nosite od ove dve naše operske veličine?
Neizmjerna iskustva. Neizmjerne iskustva, imao sam tu sreću da su i Živan, i gospodin Živan, i gospođa Radmila predstavljali jednu istu, po meni pravu školu pevanja i nikada se nisu tehnički kosili jedno sa drugim, ali su mi oboje preneli jednu jako veliku ljubav prema operi, ljubav prema ovoj umetnosti i da kažem, pripremili me za sve ono što me čekalo, na osnovu čega sam i uspeo da debitujem na već prvoj godini studija u Novom Sadu, ili jako, jako rano krenulo, meni je karijera krenula maltene zahvaljujući,
a šta ste tada
zahvaljujući ovaj, Donizetijevu Viva la Mamu na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu. To je bila prva predstava, to je bilo 2010. godine, tad sam bio još uvijek student prve godine akademije kod profesorke Bakočević, i upravo zahvaljujući njoj i zahvaljujući toj brzini rada, ovaj, brzini napredovanja, desilo se da maltene do kraja studija već se sve ono izdešavalo o čemu smo pričali. I ta nagrada koja se dogodila 2011. godine, ona je bila za vreme studija. Još uvijek nije akademija bila završena. Tako da, količina znanja koju su mi oni preneli je nemerljiva i zahvaljujući njima sam zapravo tu gde jesam.
A trenutno? Jel radite sa gospođom Bakočević povremeno?
Ja se sa mojom profesorkom.
Čekajte, vi ste kod nje
redovno
magistrirali?
Ja sam kod nje, nažalost, ukinuta je magistratura.
Nego?
Pa se to prevelo u takozvanu akademsku specijalizaciju, pa sam ja kod moje profesorke Bakočević, pored same diplome muzičkog umetnika, završio i tu akademsku specijalizaciju koja je zapravo predstavila te postdiplomske studije.
I to je trajalo dve godine, ako se ne varam, jel?
Verovatno, ja se više ni ne sećam, to je 4+1, 4+2,
možda i duže, ja?
Nije, duže nije, verovatno tako bilo, dve godine. A sa njom se konsultujem bukvalno za svaku ulogu koja mi se ponudi, za svaku produkciju koju pripremam. Ja mislim da se nije dogodilo u proteklih 5 sezona, koliko evo ja već aktivno radim, da neku ulogu prihvatim, da se sa njom ne posavetujem, da je ne zamolim da me čuje, da me presluša, da me prekontroliše, jer ipak znate kako. Koliko god se mi usavršavali, radili kroz ceo život, uvijek se tu potkrade neka greška koju naš vokalni pedagog pre može da prepozna nego što to možemo da prepoznamo mi.
Pa,
zato je mnogo važno da budemo stalno sa njim u kontaktu.
Stečeno iskustvo i mudrost.
Tako je.
A kako sami tako radite?
Upa, mnogo radim i sam. Na osnovu svih smernica i svih sugestija koje sam dobijao, pre svega od moje profesorke Bakočević, ne samo tokom studija, nego i nakon njih, ja sad već uveliko sam pripremam mnoge stvari, uloge, pre svega vežbanja, raspevavanja, sve to radim sam, ali upravo na osnovu onoga što mi je prenešeno, jer se ona trudila, isto kao što se i Živan ranije trudio, ona se trudila da me osamostali, da bukvalno me nauči da sve te neke stvari mogu da radim bez svog pedagoga. To je ono što je sve nas koji smo izašli iz klase profesorke Bakočević, ajde da kažem, što nam je svima olakšavalo, što nas je ona nekako sve pripremala za scenu i nekako nas je osamostaljivala. I učila nas da budemo i tekako samostalni.
A to je već poprilična plejada umetnika i ostvarenih i mladih.
Ja mislim da nekih...
Koji su izašli iz njene klase.
A sigurno 60-70% samo prvaka opere Narodnog pozorišta u Beogradu su završili kod nje ili osnovne diplomske studije ili magistrirali. Prema tome, to je dovoljan podatak koji o tome govori.
Koji uveličava i njenu, da kažem, i dalje budućnost.
Svaka.
I nameru da vas osposobi. Marko, ove godine ste prisustvovali na 2 master klasa u Italiji. Pričajte nam o tome.
Trudim se da koliko god radio tokom sezone, to je neki slobodniji period, s obzirom da mi imamo ipak 2,5 meseca uglavnom između kraja jedne i početka druge sezone, da iskoristim da negde odem, da nešto novo naučim, da svoje vidike proširim, da neke nove kolege upoznam, na kraju krajeva da sarađujući upravo sa ljudima iz drugih velikih operskih kuća po svetu, negde i vidim gde sam, šta mi nedostaje, šta bi moglo da se popravi, kako bi moglo da se popravi. A imao sam to zadovoljstvo i stvarno moram da kažem tu čast, da radeći 2 produkcije u Hanka Zagreb 2011. i 2012. godine, Boeme i Ljubavni napitak, upoznam jednog majstra koji je godinama unazad dolazio u organizaciji direkcije opere Narodno pozorište u Zagrebu, da radi sa solistima kada su oni pripremali neke premijere. On je mene upoznao, gospodin Mihanović, sa njim i mi smo eto, se tako združili. On je meni stilski pomagao oko tekućih uloga koje sam tamo tada radio. Kažem, prvo to su bili Bojemi, pa onda Ljubor i Napitak. Ali u toj nekoj našoj saradnji došlo je do nekog obostranog zadovoljstva, gde je nakon toga on mene, kada god se organizuje neki veliki seminar, neki veliki masterclass bilo gde po Evropi, mene zvao. I ja sam se trudio da u sladu sa i materijalnima i profesionalnim mogućnostima.
Znači, ovo nije prvi put, jel?
Ja već 3-4 godine gde god se tako nešto održava, ja odem pa nešto
novo naučim. Nismo do sad spominjali
nešto
u emisijama.
Pa
nismo.
Pa mislim, ima tu
mnogo toga,
malo
je 60
minuta. Priča i svašta se dešava, s obzirom da sam ja neko ko ne voli da stoji i sedi u mestu, nego da stalno...
Očigledno.
zuji, radi, napreduje. A ova dva masterclassa su bila u saradnji sa dva ozbiljna kouča Milanske skale, koji su nas pratili na klaviru i koji su sa nama radili,
odigralo
radili
u
stil. Jedan masterclass je bio u Milanu, drugi je bio u Rufini kod Firenze. Dva puta po 10 dana, gde sam stvarno toliko toga novog lepog naučio.
Jeste vi zadovoljni, jesu i oni zadovoljni?
Pa ja mislim da je zadovoljstvo obostrano. Upravo na osnovu toga organizuje se sada jedan veliki profesionalni koncert, nevezano za generalno seminare.
Aha.
Ali zahvaljujući seminarima, jer održavajući jedan od tih seminara, majstor skupio nekoliko nas iz celog sveta u Estoniji pre dve godine, ili godinu dana, više sad ja...
To je taj koncert u Talinu koji pripremate,
da, jel? Meni je, više ne mogu setiti da je prošlo godinu ili dve dana od tog nekog prethodnog seminara koji je bio tamo, gde smo se upoznali svi i gde je šef dirigent Estonske državne opere dobio ideju da napravi jedan gala koncert, gde će okupiti najbolje učesnike koji su tada bili u Estoniji.
Pa to sad će biti do godine u januar.
To će biti do godine, upravo.
Kroz mesec dana, u stvari.
Da, na osnovu toga. Kažem, sad ćemo imati jedan ozbiljno profesionalni koncert u pratnji Estonske filharmonije, koji će Radio Televizija Estonije iz Talina da snima. To će biti 22. januara 2016. godine, baš u glavnom gradu Estonije.
Pa očekujemo i neki snimak.
Ja se iskreno nadam, to će već biti dobro snimano, tako da će to svakako stići do vas.
Evo, Marko, malo čas smo govorili i spominjali verdijanski bariton i opere Verdijeve, a sada ćemo da vas slušamo kao baritona u ruskom repertoaru, dakle, slobodno da kažem, sa naznakom ruske snage, koji divno nosi ruski repertoar. Najavljuje Mariju Onjegina iz opere Jevgenij Onjegin Petra Ilića Čajkovskog.
Ve mnje pisali, nje otirajtes, прочел души доверчивое признание любви невинной излияния. Мне ваша искренность мила, она в волне привела давно молкнувшие чувства. Но вас хвалить я не хочу, я за нее вам отплачу признанием так же без искусства. Примите ж исповедь мою, себя на суд вам отдаю. Thank you. жизнь домашним кругом я ограничить захотел. Когда мне битосом супругом приятный жребий повелел, то верно кроме вас одной невесты не искал иной. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенства, их недостоин вовсе я. Поверьте совестом порухой, супружество нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. Судите ж вы, какие розы нам заготовил Гимене, и, может быть, на много дней. Мечтами годом нет возврата, а нет возврата не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, любовью брата. Иль может быть еще сильней, иль может быть, иль может быть еще Слушайте же меня без гнева, сменит не раз молодая дева. Мечтами, мечтами
Marko Kalajanović je sa nama. Evo sad smo ga čuli u ariji iz opere Evgenija Onjegina Petra Iljiša Čajkovskog. Marko, vi ste mlad umetnik. Mladi, ostvareni bariton. Za baritone, to vrhunac mladosti u vašim godinama. Koji je stao na više značajnih operskih scena i to sa velikim uspehom. Pred kojim je obećavajuća, da ne kažem, velika karijera. Šta biste vi poručili mladim operskim umetnicima i šta uopšte kažete kakav nam je operski potencijal mladih u Srbiji?
Znate kako, najvažnija stvar koju sam ja morao da naučim kada sam počinjao da se pripremam za ovo čime se sada bavim, bilo je strpljenje. Strpljenje je jedan jako uporan i predan rad, mnogo vežbanja, mnogo više fondova časova od onoga što propisuje i muzička škola, nažalost, i nažalost muzička akademija. Profesorka i ja smo radili neuporedivo više od onoga što su časovi propisivali. Vi sa dva časa ili tri časa nedeljno, vi stvarno ne možete ništa da uradite, ne možete ništa da naučite. To je, nažalost, evo, jedina stvar koju ja moram da spomenem kao nešto što smatram da je jako loše u našem sistemu, jer za instrument kao što je glas,
da,
potrebno je neuporedivo više vežbe, neuporedivo više vežbanja, neuporedivo više pripremanja, neuporedivo više kondicije koje sa dva časa do tri nedeljno ne može da se stekne. Za primjer, ja vežbam svaka dva dana, pa jedan dan pravim pauzu, pa dva dana, pa jedan dan pravim pauzu. Dakle, ne dozvoljam sebi uopšte da imam dva dana pauze, jer to je to je neko davno rekao, ne mogu da se sjetim, ko kaže, kada ne pevaš jedan dan, samo ti znaš. Kad ne pevaš dva dana, znaju oni koji te mnogo dobro poznaju. Kad ne pevaš tri dana, svi znaju. Odnosno, svi mogu da čuju. Jer kao u košarci, davno sam nekada trenirao košarku i znam vrlo dobro kako je kada ne šutiraš jedno 3-4 dana, kako peti dan ti treba mnogo više da se vratiš i da, što kažu, povratiš ruku. E, isto tako nama treba da povratimo kondiciju.
Ovo još više, pa da.
Tako je.
Pa i sigurnost u sebe.
Pa na kraju krajeva i sigurnost da, u sebe. Da. Prema tome, ono što bi bio moj prvi savjet mladim ljudima koji žele se baviti poslom, jeste da mnogo rade na sebi, ali da mnogo rade više na sebi od onoga što sistem propisuje. Nažalost, mi smo u našem obrazovnom sistemu opterećeni jako mnogo teorijom, mnogo više nego praksom, a mislim da praksa mnogo više nedostaje. I mislim da je ona neophodna ukoliko jedan mlad čovjek treba na vreme da stasa i na vreme da stane na daske. Sa druge strane, mislim da imamo rasadnih talenata. Evo, da. Pogledajte protekle 2-3 godine koliko je mladih ljudi prošlo kroz operski studio Narodnog pozorišta u Beogradu i koliko njih je i tekako uspelo da pronađe svoje mesto do uloga trećeg faha, pa i drugog faha, neko čak i prvog faha. Evo, na kraju krajeva, ja sam debitovao na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu 2011. godine u januaru sa Renatom u Balu pod maskama, zahvaljujući tome što sam 2010. godine bio član operskog studija.
Marko, meni preostaje samo da vam kažem, dođite nam opet, mislim u Beogradsku operu, ponavljam da sutra uveče možemo da vas slušamo u Carmen, naravno u emisiju Konanim.
Ma hvala vama na pozivu, ja uvijek rado odazovem vašem pozivu kad god sam u Beogradu i stvarno će mi biti zadovoljstvo da ponovo budem sa vama.
Hvala što ste odvojili vreme za nas, a sada najavite posljednju muziku, ona se malo ne uklapa u matricu
pa
opersku,
dobro, s obzirom
ali
da su
je
operski pevači izvodili,
lepa.
Jest, ali Dmitri Hvorostovski se proslavio sa njim u proteklih nekoliko godina. U pitanju je predivna kompozicija Aleksandre Pahmutove, Kak mladi moji bili.
To što znači?
Kako smo mladi bili.
Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна, как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили. Как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все святые на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и у нас ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы били, как искренно любили, как верили в себя. Первый тайм уже отыграли, я знаю, что мне не понять, чтоб себя на земле не теряли. Постарайся себя не терять. ничто на земле не проходит бесследно, и наш ушедшая все же бессмертна. Небеса отгорели зорницы, и в сердца утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили себя.
U emisiji Konanima na programu Radio Beograd 2 gost nam je bio prvak opere u Sarajevu i uvek drag gost u Beogradskoj operi Marko Kalajanović. Poštovani slušaoci, današnja emisija je završena, ali bit ćemo sa vama iduće subote. Budite i vi sa nama. Vladimir Penđer i Vladislava Vukolić.